Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás dnes zdraví Eva Panošová. Mým hostem je profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám i posluchačům.
A téma velmi rozšířené. Já si myslím, že se týká mnohých z nás. Je to totiž vysoký krevní tlak, neboli hypertenze. Já si na úvod, pane profesore, dovolím takovou malou osvětu pro naše posluchače. Když hovoříme o krevním tlaku, co si vlastně člověk laik pod tímto pojmem má představit?
Ano, představme si krevní cévy jako takové jakési potrubí, kterým proudí tekutina krev. A víme třeba i u vodovodního potrubí, aby ta voda proudila trubkami, tak potřebuje určitý tlak. A podobně tomu je v těle, ten tlak vytváří srdce tím, že pumpuje krev a ta krev teče ze srdce do tepen a potom do kapilára, vrací se žílami zpět. A tím, že srdce vytváří určitou pumpováním určitý tlak, dále působí cévy tím, že mají jistý odpor, který můžou zvětšovat nebo zmenšovat a tyto dvě veličiny určují potom ten samotný krevní tlak, který je nutný k tomu, aby ta tekutina, ta krev v těch našich tepnách a žilách kolovala.
Jak se tedy stane s postupem věku, že ten tlak se zvýší? Víc, než by měl být.
Ano, je tomu tak, že postupem věku se zvyšuje hlavně ten horní, ten systolický krevní tlak. Je to dáno tím, že tepny, jejich stěna tuhne. Zvyšuje se tuhost těch tepen a tím pádem narůstá odpor toho tepeného řečiště a ten vede k tomu, že narůstá postupem věku systolický tlak, naopak diastolický, ten spodní krevní tlak od řekněme 55 let věku začíná postupně klesat, takže se zvyšuje rozdíl mezi tím horním systolickým a dolním diastolickým tlakem.
A to je špatné, když je velký rozdíl mezi horním a dolním tlakem? Ano, já se budu držet tedy těch pojmů horní a dolní tlak.
Ano, čím větší je ten rozdíl, tím více mají obecně lidé příhod srdečních, mozkových a dalších. Takže je to určitě rizikový faktor, ale bohužel je dán věkem a v určitém věku u většiny osob dojde k tomu, že aspoň ten horní, ten systolický tlak přesáhne tu normální hranici a začne mluvit o hypertenzi.
Jaké tedy jsou ty prahové hodnoty krevního tlaku?
V současné době se ten práh liší v Evropě a ve Spojených státech, kde to zpřísnili tu definici před nedávnem, ale pro Evropu nadále platí, že normální hodnota toho horního tlaku v ordinaci je do 140 mm rtuti a hodnota dolního diastolického tlaku do 90 mm rtuti.
Takže 140 na 90 je ještě v pořádku. Ano. A zmínil jste Ameriku, jak je to tedy v té Americe a proč je to jinak?
V Americe mají normální tlak do 130 na 80. Jak jsem říkal, jsou přísnější a už nad tyto hodnoty už to začínají považovat za něco abnormálního. Je to hlavně z toho důvodu, že zjistili, že pokud pacienti mají další rizikové faktory, jako je cukrovka, nebo už prodělali nějaké cévní onemocnění, tak musí velmi agresivně ovlivňovat všechny tyto rizikové faktory a je to spíš pro to povědomí lékařů, aby se těmto pacientům léčebně intenzivněji věnovali.
Já jsem slyšela, že ten dolní tlak, když je vyšší, než by měl být, že je to horší, než když je vyšší ten horní.
Já bych
ta
to
horní
asi,
číslice.
Ano, já bych to asi takto nerozlišoval. Obecně, i když je zvýšený horní nebo i ten dolní krevní tlak, tak to není dobře pro to tělo a zvyšuje to riziko komplikací hypertenze.
Jak velkou část české populace vlastně hypertenze postihuje? Mají lékaři nějaká čísla k dispozici?
Ano, ta čísla máme, sleduje se to již od revoluce. Bohužel u mužů zůstává ta prevalence hypertenze prakticky nezměněná od revoluce kolem 50%. Znamená 50,8% je poslední údaj u mužů. U ženy jsou na tom o něco lépe, tam ta prevalence je 33,5%. Bohužel u mužů nastalo to, že v posledních dvou dekádách váhově trošku přibrali, zvýšila se jejich průměrná hmotnost, zatímco ženy se hmotnosti drží zhruba na tom průměru, co měly v 90. letech.
A jak jsme na tom ve srovnání s okolními zeměmi?
V těch okolních zemích je ta prevalence, ten výskyt hypertenze srovnatelný s námi. Například v Německu je u žen 43% a u mužů 46%. Ale některé země, jako třeba Japonsko, jsou na tom ještě o něco hůře než my.
A čím se k tomu dopracujeme, k tomu vysokému krevnímu tlaku? Určitě v prvním řadě to je špatný životní styl.
Určitě hraje tam roli z velké větší části ten tlak je ovlivněn životním stylem, naší stravou, naším pohybem nebo nedostatkem pohybu, solením, vůbec stresujícím životním stylem, který tady máme.
No, stresující životní styl, to tady je jak červená nit, se táhne lékárnou u všech diagnóz. Já bych teď navrhla, na chvíli odlehčíme, uklidníme se u pěkné písničky. Já našim posluchačům nabídnu telefonní číslo, na které mohou volat případné dotazy. To číslo je velmi známé, 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes s panem profesorem Janem Václavíkem, přednostou interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, hovoříme o vysokém krevním tlaku a na lince máme první posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu posluchačka Marie. Já jsem si chtěla zeptat i na stáří, když budu se snažit o to, co jste teď jmenovali jako zdravý životní styl a k tomu ještě, kolik by mělo být pohybu do zahřátí a do zadýchání na hodiny napočítané, aby si člověk udržel dobrý krevní tlak prostě a srdce jak nejvíc v kondici.
Ano, děkujeme paní Marie za dotaz. Tak pane profesore.
Děkuji. Toho pohybu obecně platí čím více, tím lépe. A v té hypertenzi se doporučuje mít nějakou pohybovou aktivitu optimálně každý den v týdnu, minimum 5, optimum 7 dní v týdnu, alespoň 30 minut. Jsou to jakékoliv aktivity, které toho člověka baví, ať už chůze, nějaký jogging, jízda na kole, plavání. Ale zjistilo se v poslední době, že i ty aktivity posilovacího charakteru v posilovně proti odporu nebo s vlastní váhou přízně ovlivňují krevní tlak, takže i toto je bráno velmi pozitivně.
Tak já věřím, že to stačí, paní Marii. Další dotaz telefonní. Dobré dopoledne. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem to já?
Ano, jste to vy a jste v éteru.
No, dobrý den, já bych měla dotaz. Je mi 76 let. Doteďka jsem nebrala žádné léky. Na nejvíc na žáhu něco, jo? Jsem v podstatě jako zdravá v kondici, nemůžu si na ně stěžovat. Ale minulý týden, je to asi týden, co jsem si změřila úplně náhodou, nezadalo mi nějak špatně, změřila jsem si tlak, protože manžel má tlakoměr a měla jsem 167. A tak jsem kontaktovala paní doktorku, paní doktorka mi dává léky a celý týden prostě to je strašné. Jde mi to pořád nahoru, třeba dneska v noci. Hlavně mi to dělá ráno, nejvíce mám ráno a dneska v noci jsem měla 180. Takže jsem se, a beru léky nějaký Charzab, nebo jak se to píše.
Tak, já si myslím,
že ano. Jednu tabletku ráno, jednu večer. A nevím si s tím rady, já jsem z toho úplně zoufala.
Ano, děkujeme za dotaz, pane profesore.
Já myslím, že tady je, to je velmi dobrý dotaz, který musím informovat laickou veřejnost, že jednoho tlaku zvýšeného se nemusí obávat. To tělo je na to připraveno. My, když jsme lovili mamuty, tak taky nastal okamžik v momentě, kdy budali oštěpy do toho mamuta, že ten tlak měli velmi vysoký, takže ty krátkodobé vzestupy krevního tlaku, i když třeba přesáhnou 200 mm rtuti ten horní tlak, tak to tomu tělu prakticky nevadí. To tělo se s tím velmi dobře vyrovná. Důležité je, aby ten dlouhodobý, ten průměrný tlak za určitou dobu, řekněme týden, měsíc, rok, byl v nějakém rozumném rozmezí, protože ten krátkodobý výkyv to tělo velmi dobře zvládne. Takže je zásadní pro lidi, aby věděli, že se toho jednorázového zvýšeného tlaku nemusí bát. To je bezprostředně neohrožuje. Důležité je, pokud si měříte krevní tlak doma, měřit si ho opakovaně za nějakých standardních podmínek, to znamená optimálně před užitím léku ráno a večer, změřit si ho dvakrát a ideálně byste měli vypočítat průměrnou hodnotu těch všech měření za celý týden a tato hodnota potom už je hodnota, od které my se odrážíme při vedení léčby.
Paní ale říkala, že už jí to víc dnů po sobě takhle trápí, anebo ráno vstane a má 180 ten horní tlak. Může to něco signalizovat?
Mohou být různé faktory, které to krátkodobě ovlivní. Stres, může se někteří lidé se rozruší, když si změří vysoký tlak a pak při tom dalším měření, při tom rozrušení ten tlak mají ještě vyšší. Takže je potřeba skutečně se brát to tak, že pokud nemá v ten moment žádné jiné potíže, nemá bolesti hlavy, poruchy vidění nebo nějaké bolesti na hrudi, tak se s tím nemusí vůbec trápit.
Takže uklidnit se a možná ten tlak klesne. Další dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je Marie. Já bych se chtěla zeptat pana docenta na to. Já jsem měla potíže se žlučníkem už od Vánoc a mě pořád je bolesti a já jsem se bala, co jest. Já jsem málem dohromady nic nejedla, že jsem hladem byla a já jsem zhudla 5 kilo a teď mi hapruje, lidově řečeno, tlak. Že jsem včera byla na kardiologii a mám tlak jako nižší, takže říkala, že mám ubrat léky. Já beru léky od tlaku. A jestli to je...
Vyberete tedy léky od vysokého tlaku, jestli dobře chápeme.
Ano, Egyramlon beru a Indapamid a to mi včera paní doktorka vysadila, že mám nízký tlak, tak nám ten Iga...
Ano, dobře. Děkujeme za dotaz, já vám to zodpovím velmi, velmi snadno. Tam to, co nastalo, to snížení tělesné hmotnosti je vlastně to, čeho my se snažíme dosáhnout u všech našich pacientů, pokud mají nadváhu nebo obezitu, aby zhubli, protože je skutečně prokázáno, že s každým kilem, které zhubnete, se vám tlak sníží zhruba o 1 mm tuťového sloupce. Takže
wow, to zní nádherně,
to, co nastalo, je skutečně ten žádoucí efekt a buďte za to ráda, že máte těch léků méně a pokud dále zhubnete, tak je možné, že další lék časem zase vysadíte.
Mm-hmm. Já mám takový pocit, že máme další dotaz na lince. Teď si nesem jistá, ale každopádně i já mám další otázku pro vás připravenou, pane profesore. Já jsem se dočetla, že hypertenzi může být takzvaná, teda dočetla jsem se, že o hypertenzi, že může být takzvaná primární a sekundární. Jaký je v tom rozdíl?
U většiny pacientů nevíme přesnou příčinu, proč ten tlak je vysoký a potom hovoříme o takzvané primární nebo esenciální hypertenzi. Na druhé straně u malé části asi 5% pacientů existuje nějaká jiná příčina, je to například nadprodukce hormonů z nadledvin, je to zúžení ledvinové tepny nebo nějaké další stavy, které jsou jednoznačně zjistitelné a v případě jejich odstranění ten krevní tlak se může výrazně zlepšit nebo v případě mladších pacientů také třeba upravit do normy.
Jestli byste třeba ještě chtěl, můžeme to po písničce víc rozebrat, ale teď ještě dáme prostor telefonátu. Prosím, stlumte si rádio. Dobrý den. Dobrý den. Halo, dovolal se k nám někdo? Asi ne, asi to spojení neklapne, takže jak jsem avizovala, dáme si teď písničku. Během ní samozřejmě na téma hypertenze můžete telefonovat své dotazy na číslo 59 611 2266.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hovoříme o hypertenzi a k nám se dovolal posluchač, který se chce zřejmě na něco zeptat pana profesora. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně. Je mi 78 roků, mám po operaci srdce 9 roků a mívám ten tlak, jak říká 140 na 90, ale občas mám tlak a není mi dobře a i 114 na 60. Čím to je?
Tak to je nízký tlak už.
Může tam hrát roli hodně faktorů. Otázkou je, jestli nějaká pravidelná denní doba, kdy máte ten tlak nízký, protože někdy se stává, že pacienti užijí všechny léky na krevní tlak ráno. Ty léky nejvíce zaberou po několika hodinách použití a pak v dopoledních hodinách mají hodnoty tlaku nízké. Mohou mít potíže jako točení hlavy, slabost, únavu. A pak v odpoledních večerních hodinách ty hodnoty zase se zvýší. Takže bylo by vhodné zajít za svým lékařem, absolvovat 24-hodinové sledování krevního tlaku, kdy se ten tlak měří celý den, celou noc, a tam ty výkyvy jsou velmi dobře vidět při tomto měření.
A hrozí tady třeba, pane profesore, u tohoto nějaké nebezpečí? Já jsem četla, nebo slyšela jsem, že nízký tlak, že to je v podstatě fajn, jako mít nižší tlak.
V zásadě, pokud není ten tlak velmi nízký, tak a pacienti neomdlívají nebo nepadají, tak nějaké zásadnější nebezpečí to nepředstavuje. Na druhé straně já tvrdím, že máme snižovat krevní tlak jenom do té míry, aby se pacient cítil dobře a neměl žádné potíže. V momentě, kdy už má potíže, to uvádí náš posluchač, tak je potřeba se zamyslit nad rozložením těch léků. Některé třeba můžeme přesunout do večerní hodnot nebo dát jiné léky, které působí dlouhodobějším účinkem a ten tlak se potom vyrovná a nedochází k takovým výkyvům.
Děkuji za odpověď i děkuji za dotaz od našeho pana posluchače. Jaké vlastně jsou klinické příznaky vysokého tlaku, pane profesore?
Hypertenze je v tomto záludná, že to je onemocnění, které nebolí. Drtivá většina pacientů nemá vůbec žádné příznaky a proto se někdy o hypertenzi mluví jako o tichém zabijákovi. Ale u některých případů může vést zvýšený krevní tlak bolestem hlavy, bolestem na hrudi, někdy zvýšení tlaku může vést k přechodnému krvácení z nosu, k zarýchávání, takže ty příznaky mohou nastat, ale u drtivé většiny pacientů žádné potíže nejsou.
Ano, na lince máme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady Ludmila z Ostravy. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla pana doktora zeptat. Mě začne bolet na hrudi, zavolám si, uvažuju, mám volat, nemám volat, zavolám si sanitku a ocknu se v nemocnici. Tak se divím, jak jsem se tam dostala. Já prostě přimluvím, ale já si to nepamatuju.
Ano, děkujeme.
Děkujeme. Tam v tomto případě samozřejmě by to si zasloužilo podrobnější lékařské vyšetření jednak těch příčin bolesti na hrudi, protože to lékař jednak odběrem anamnézy, to znamená přesné zjištění charakteru těch potíží, provedením dalších vyšetření může zjistit, zda je problém nějaký v srdci, jaký je krevní tlak a další věci. Pokud máte navíc potíže s pamětí, tak je potřeba i zvažovat nějaké neurologické vyšetření, zda tam není ještě nějaká jiná příčina.
Ještě než přijde ke slovu další posluchač a už přijde ke slovu hned, takže hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je Božena z Hrabůvky. Chtěla bych se zeptat pana profesora, že mám třetího stupně hypertenzí, jo, a jestli se můžu nechat očkovat. Proti je mi 78 let.
Asi paní myslí proti covidu.
Ano, děkuji. Tam se trošku prolínají takové nějaké starší hodnocení hypertenze první, druhý a třetí stupeň podle toho, zda pacient má nějaké přidružené onemocnění, například prodělal infarkt, cévní mozkovou příhodu, nebo má nějaké poškození cílových orgánů ve smyslu zbytnění srdečního svalu nebo poškození ledvin. A to se značí většinou římskou, jedničkou, dvojkou, trojkou. A potom teďka nová klasifikace podle té aktuální tíže hypertenze prvního, druhého a třetího stupně podle toho, jakou máte aktuální výši toho krevního tlaku, znamená hypertenze třetího stupně podle toho nového systému by znamenalo krevní tlak nad 180 na 110 a pokud by takový byl, tak samozřejmě to vyžaduje úpravu léčby a úpravu těch hodnot krevního tlaku. Na druhé straně já obecně všem našim pacientům s hypertenzí doporučuji, aby se očkovat nechali, protože to jejich riziko je vysoké a víme, že přínosy toho očkování velmi výrazně převyšují prakticky nulová rizika, takže rozhodně bych vám doporučil se nechat očkovat.
A hlavně nenechat, nepanikařit při titulcích v novinách, jak ty vakcíny zabíjejí, že jo, krevní straženiny a podobně. Další dotaz na lince. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Eva. Já bych měla dotaz. Může se před použitím tabletka rozdrolit, poněvadž já tu celou tabletku nepolknu. Já mám totiž hodně zvětšené mandly, já se dusím s tím. Jestli to má nějaký vliv potom, když to rozdrobím, tu tabletku...
Na účinnost. Ano, děkujeme za dotaz.
Děkuji za odpověď, děkuji.
Ještě než pan profesor odpoví, já bych připomněla, že před písničkou toto byl poslední dotaz, takže když tak potom až během písničky telefonujte, pane profesore, prosím.
Pro většinu léku to nevadí, to rozdrobení. Na druhé straně byste se měla podívat do příbalového letáku, protože některé léky mají takzvané prodloužené uvolňování a mají na sobě speciální povlak, který zabezpečí to, že ten lék se v těle střebává pozvolněji. Takže záleží to lék od léku. U většiny léků to není problém, ale u některých léků by to mohlo způsobit změnu toho uvolňování v těle.
A ještě bych dodala, možná magistr v lékárně by mohl poradit.
Určitě,
na toto téma. Dobře, 59 611 22 66, to je číslo k nám do studia, můžete telefonovat na téma hypertenze.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně Českého rozhlasu Ostrava je dnes mým hostem profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky fakultní nemocnice v Ostravě. K hypertenzi máme další dotaz telefonický. Dobrý den.
Dobrý den přeju. Volám z Moravy Pepa. Prosím vás, pan profesor by se mohl vyjádřit k stravě, kterou víme. A jedná se hlavně o chemikálie, které jsou obecně ve veškeré naší stravě, kterou buď koupíme, nebo dokonce si sami vypěstujeme a děláme postříky a tak dál. jak oni působí na srdce a prostě na játra a na tý cévy, to je jeden dotaz. A druhý, prosím vás, takzvaný dobrý cholesterol, který promazává ty cévy a žily, aby ta krev tam proudila dobře. Jaký má potom vliv to, když ty cévy nejsou promazovány a jestli nemůže pak dojít třeba s nějakému proděravení té cévy a tak dále.
Dobře.
Moc děkuju a vážím si těch názorů.
Výborně, děkujeme panu Pepovi, pane profesore.
Děkuji za ten dotaz. Já myslím, že to je velmi důležité, protože vy jako pacienti můžete hodně ovlivnit tím, co jíte, i jaký budete mít tlak, i jaký budete mít krevní cholesterol. A ta dieta, která zlepšuje tlak, tak současně také zlepšuje ty hodnoty toho zlého cholesterolu a zvyšuje naopak hodnoty toho ochranného. Takže co byste měli jíst? Snažit se co nejvíce konzumovat zeleniny, snažit se konzumovat hodně ovoce. Pokud se jedná o mléčné výrobky, tak spíše ty nízkotučné. Určitě snažit se mít hodně vlákniny, která je například v celozrnném pečivu nebo právě té zelenině. V masech bych preferoval volit ta bílá masa, jako je třeba drůbež, ryby a vhodné jsou také ořechy. A pokud tuto dietu adoptujeme, tak se zlepšuje hodnota krevního tlaku a zlepšuje se také hodnota cholesterolu. A na druhé straně je vhodné omezit potraviny bohaté na cukry, to znamená cukrovinky, omezit slazené nápoje a pokud možno také omezit červená masa, která právě hodně nám jdou do toho zlého cholesterolu.
A sůl, pane profesore, já si myslím, že to je taky.
Sůl je velkým problémem. Obecně se ví, že by pacienti měli omezit denní příjem soli na 5 až 6 gramů denně. Bohužel situace je taková, že v současné době v České republice průměrná spotřeba soli je přes 10 gramů, spíš se to pohybuje kolem 14 až 15 gramů soli. To znamená, my máme velmi mnoho soli v té potravě, nicméně většina té soli, asi 80%, je už v těch vyrobených potravinách. A jenom 10% připadá na přídavek soli při vaření a dosolování a 10% soli obsahují potraviny přirozeně. To znamená, snažit se v obchode vybírat potraviny, které neobsahují velké množství soli a pokud možno nepřisolovat pokrmy.
Víte, lidé nejsou moc zvyklí dívat se na ty tabulky a ono to je užitečné hodně. Určitě. Já jsem zjistila, že třeba i másla každé má jinou hodnotu soli.
Určitě. Dívíme se jednak na tu sůl, která tam bývá vždycky dole, jako ta poslední kolonka. Čím méně soli nebo bez soli, tím lépe. Dívíme se na ty tuky a dívíme se na sacharidy, protože z těch tuků tam jsou takzvané nasycené tuky, které jsou ty, které právě nám vadí, které nám zvyšují ten zlý cholesterol. A naopak v těch cukrech zase sacharidy jsou ty složky, které nám také vadí a také zvyšují ten cholesterol. Takže čím je více těch nasycených tuků a čím je více cukru v tom jídle a čím je tam více soli, tak to pro nás je více škodlivé.
Ano. Máme další dotaz na lince? Máme. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne.
Ano.
Slyšíme se. Ano, zdravíme vás. Můžete se ptát.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana doktora. Já už mám s tlakem problémy asi tak 20 roku, nebo možná víc. A pořád beru jeden a ten sám prášek. Lékař se nepisuje. Já jsem se ptal na to, prostě co s tím. Jestli se něco jiného, protože jako nevím proč, by měl nějaký jiný předpisat. Já bych se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi těma praškama? Já beru Lorestu, pana Zapuku, a teď tady v radiu slyším celou řadu jiných prašků. Jaký je rozdíl mezi těmi, jestli nějaký pomohá víc, nebo některý méně, některý je na něco jiného, nějak jinak. Nevím.
Ano, děkujeme za dotaz. Velmi zajímavý dotaz, velmi zajímavý. Děkujeme.
Děkujeme. Ten prášek Losartan, co jste uvedl, genericky patří do jedné z pěti základních skupin antihypertenzních léků, pro které máme z klinických studií, které jsme provedli v posledních letech, důkazy, že ty léky působí příznivě a chrání nás proti výskytu srdečních příhod, mozkových příhod a podobně. Takže ten lék je dobrý, je to z jedné z těch základních skupin a myslím si, že pokud máte ten tlak pořád, a skutečně není důvod ten tlak měnit.
Ten lék měnit. Tak. Ještě před písničkou poslední dotaz, který já tady mám zapsaný. Paní volala, nechce jít do éteru, že na každé ruce má jinou naměřenou hodnotu krevního tlaku. Takže jestli stručně ještě ano, můžeme, než
pokud
pustíme
hudbu. Pokud je ten rozdíl větší než 10 mm tuti, tak tam je potřeba postoupit angiologické vyšetření, to znamená vyšetření cév, těch tepen v obou rukou, protože může v jedné z těch rukou být zúžení tepny, které pak vede k poklesu toho tlaku a je to onemocnění, které by se pak mohlo projevit v jiných místech, například v srdci. Takže určitě by si to zasloužilo podrobnější vyšetření těch cév v těch rukou.
Ano, děkuji. Teď si dáme chvíli hudby a dnes výjimečně ještě zařadíme pátý vstup v dnešní lékárně.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Na téma vysoký krevní tlak tady máme opravdu telefonní smršť doslova a my jsme rádi a pan profesor je taky rád. Dobrý den, další posluchačka se k nám dovolala.
Dobrý den, tady je Marie. Prosím vás, chtěla jsem se pana profesora zeptat, co to je, jak já mám třeba 100, 160 na 70 a pak druhý den mám 112 na 65 nebo 60. Já mám ten spodní tak ve směs těch 70.
Ano, děkujeme za dotaz,
jestli
paní Marii.
Jestli to je nějaká vada nebo ne?
V zásadě taky záleží, v kterou denní dobu to měříte, jestli to je v nějakou pravidelnou ranní večerní dobu nebo v průběhu dne. Asi v tom vašem případě by bylo vhodné provést to zmíněné 24-hodinové sledování krevního tlaku, které provádí i praktičtí lékaři nebo specialisté, aby se uvidělo, do jaké míry ten tlak u vás kolísá. Bylo by vhodné, abyste si ten tlak pravidelně měřila, zaznamenávala, pak se spočítala ten průměr a už v těch vašich měřeních může být také vidět, jak ten tlak kolísá. Takže zasloužil by si to další vyšetření.
Větší pozornost. Ano, a asi dlouhodobější. Ano, další dotaz na lince. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já už se delší dobu léčím s vysokým tlakem, spíše s takovým skákavým. No a nyní mám špatnou chlopeň, tak mi pan doktor doporučil operaci. Ale mně je už 78 roků a já z toho mám strach. Chci se zeptat, jestli se to dá léčit jinak. Prostě ta chlopeň je už na hranici. Já nevím, jestli se vyjadřuju správně, ale já myslím, že pan doktor tomu bude rozumět.
Tváří se, že ano.
Ano. Ta chlopeň, bohužel se léky nedá spravit. Ta chlopeň degeneruje, přestane se otvírat a způsobuje problémy, že většinou těžko vytéká krev ze srdce. V dnešní době na druhé straně, kromě té klasické operace, co se dělávala ta nahrána chlopně, můžeme poskytnout i výkony, kde se ta chlopeň zavádí intervenčně, to znamená katetrem přes tříslo, což je méně náročný výkon, což předpokládám, že vám ten váš lékař bude plánovat a nabízet. A v tomto případě i to riziko toho operačního výkonu je nízké a pokud vám to doporučuje, tak bych to určitě zvažoval.
A je to v celkové anestezii, pane profesore?
Dá se to už dělat i dokonce bez anestezie, záleží na typu té chlopně a na domluvě s pacientem.
Mm-hmm. Tak ještě poslední dotaz. Prosím, dobrý den.
Dobrý den, tady Zdenka Petrovice. Prosím vás pěkně, já beru Lusapres od paní doktorky Mdala, tyž jako na srdce, a mě z toho vždycky beru jenom půlku a vždycky mi z toho štěrvení dolní končetiny, tak od kostek dolů ty chodidla a to. Štěrvení mi to prostě, tak hodinu a půl mi to trvá, než se mi to ztratí.
A chtěla byste vědět, proč?
No, u tohoto léku, obecně u této skupiny léku, je to jeden z možných takových, řekněme, vedlejších účinků, to zčervenání, protože ten lék vede k tomu, že roztahuje cévy, jak my to laicky říkáme, a tím se snižuje krevní tlak, ale také se zvýší prokrvení kůže a ta kůže je zčervená. Takže v zásadě to ten účinek, který my chceme, aby ten lék dělal, aby ty cévy roztáhl. U některých lidí to bohužel vede k tomu, že červenají třeba v obličeji nebo na nohou. Záleží, jak moc je to obtěžující, ale na druhé straně je to zase důkazem toho, že ten lék funguje.
A je to něco, z čeho by měl být člověk znepokojen?
Nemusí z toho mít obavy.
Je to prostě kosmetická, řekla bych.
Kosmetická záležitost. Někoho to obtěžuje natolik, že pak jim ty léky musíme upravovat, ale poučujeme pacienty, že to ničemu nevadí.
Tak, to byla odpověď na poslední dotaz našich posluchačů. Já se omlouvám, čas nás tlačí, protože já ještě mám dvě otázky na pana profesora. Pane profesore, jak a čím si správně měřit krevní tlak v domácích podmínkách?
Jak si to měřit? Určitě si to měřit v nějakém režimu. Ta doporučení evropská jsou taková, že není potřeba si měřit ten tlak úplně pořád. Ale ideálně udělat si vždycky takový týdenní průřez, kdy si ten týden měříte krevní tlak dvakrát denně, ráno a večer, vždy před užitím léku. A to tak, že si na 5 minut sedněte, sklidníte se, nemluvíte a změříte si jednou tlak a za minutu po druhé. A všechny ty hodnoty za ten týden si napíšete na papír, potom vyškrtnete první den a z toho 2. až 7. dne spočítáte průměrnou hodnotu. To je pak hodnota, která je velmi, velmi kvalitní a která nám lékařům dává jasný návod, zda s tím tlakem máme dělat něco nebo nemáme. Druhá věc je, čím si ten tlak správně měřit. Máte různé automatické tlakoměry, které vám měří krevní tlak. Bohužel ne všechny ty přístroje jsou takzvaně validované, že byly vyzkoušeny, že dobře a přesně měří. A v tomto případě bych tady rád uvedl takovou nevýdělečnou organizaci, která uvádí, které ty tlakoměry jsou vhodné. Jmenuje se to stridbp.org, když to zopakuji, stridbp.org. A na této adrese jsou všechny přístroje, které jsou vhodné, takzvaně validované pro to domácí měření. Takže si můžete zkontrolovat, zda ten váš přístroj je skutečně vhodný a přesný.
A kdyby si to posluchači nezapamatovali, tak já myslím, že praktický lékař je schopen, že o té organizaci asi zřejmě lékaři vědí. Doufejme tedy.
Doufejme.
A nebo na našich webových stránkách, kde bude
na ty
vlastně záznam této naší besedy. Poslední otázka, prosím stručnou odpověď, jestli to jde. Je to onemocnění, které lze úplně vyléčit, tedy se zbavit léku?
Ano, u části pacientů to lze úplně vyléčit, zvláště pokud jsou obézní a výrazně zhubnou, tak v mnohých případech úplně vysadíme všechny léky na krevní tlak. Další skupinou jsou ti pacienti, kteří mají nějakou zjistitelnou příčinu, například nadprodukci hormonů z nadledviny. My jsme v některých případech schopni to řešit operačně nebo roztáhnout zúženou ledvinou tepnu a u těch zejména mladších pacientů, u kterých ten tlak netrval dlouho, jsme to schopni vyléčit.
Tak to je pozitivní odpověď na závěr. Moc děkuji panu profesoru Janu Václavíkovi, který je přednostou interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Děkuji a nashledanou.
Děkuji.
Ať se vám daří ve vaší práci, pane profesore.
Děkuji za pozvání a přeji všem hezký zbytek dne.
A vám, milí posluchači, děkuji za dotazy, děkuji za pozornost. Mějte krásný den.